Aloitamme laululla 338. Toteamme, että me olemme turvissa taivaan, suojaa vain siipein. Ja tiedättekö, olemme istuneet taas ja nyt olen vähän kävelleetkin, mutta noustaan tämän laulun ajaksi. Tehkää hyvin ja istukaa. Meillähän on tapana tässä myöskin tässä Jumalan palveluksen alussa tuoda esille esirukouspyyntömme, kiitosaiheemme. Ja minulla on tässä eräs hyvin erikoinen esirukouspyyntö, joka oikeastaan koskee koko adventtikansaa. Sain suruviestin menneellä viikolla. Monet teistä tunnette sisar Audrey Andersonin, joka toimi kauan aikaa meidän unionimme sihteerinä. Ja nyt hän on osaston sihteerinä Lontoossa. Hän tekee välillä työtä Englannissa ja välillä, koska hänellä miehensä kanssa on maatila. Hän työskentelee myös siellä. Ja viime sunnuntaina tapahtui jotakin hyvin järkyttävää. Sisar Audrey Andersonin aviopuoliso menehtyi tapaturmaisesti. Ja hän on nyt menettänyt puolisonsa juuri mistä me täällä tänään keskustelimme. Ja minulle voimakkaasti tuli Audrey-sisko mieleen. Opiskelin hänen kanssaan, hän oli luokkatoverinani Newboldissa. Ja Audreylla on nyt suru. Mutta Jumala myöskin sanoi, että kun sinulla meillä on suru, niin minullakin on suru. Ja nyt on Jumalalla suru myös. Ja me adventtikansana kantakaamme Audrey-siskon Jumalan eteen. Että hän jaksaa tästä eteenpäin, koska kysymyksiä meillä kaikilla on paljon, mutta me emme niihin nyt vastausta saa, mutta voimme kantaa hänet esirukouksissa Herran eteen. Sitten teillä varmasti on jokaisella jotakin sanottavaa Herralle. Jos haluatte sanoa sen ääneen, niin Tuulikki.
Sisareni tyttärillä on perhevaikeuksia ja hän toivoo, että minun voitaisiin.
Ole hyvä veli siellä.
Herra tietää minun ajatukseni, mitä minä pyydän.
Kyllä. Ole hyvä.
Siunasta ja varjelusta reissuun.
Sitä aina tarvitaan, kyllä. Esko ja sitten Taara.
Maanantaina lähden monen kuukauden matkalle jälleen Filippiineille. Ja matka suuntautuu tällä kertaa Pekingin kautta Soulin Etelä-Koreassa, sieltä sitten Cebuun Keski-Filippiineillä. Ja matka kestää lähes 24 tuntia. Ja toivon, että Jumalan varjelle matkalla kaikki menisi turvallisesti matkalla myös siellä ollessa.
Kyllä. Taara?
Joo, mä oon monta kertaa pyytänyt esikoposta mun lapsen Kiiran vuoksi. Huomenna hän tulee mun luokse äitinsä kanssa.
No niin, sinulla on ilon päivä huomenna. On. Kyllä. Ole hyvä, sisar.
No, minä haluan kiittää Jumalaa suuresti siitä, että minä olen palautunut siitä strokeista, eli aivan verenvuodesta.
Sain tänään kuulla, kyllä, sisar.
Lopulla. Suurimman kiitokseni.
Amen. Olemme kaivanneet sinua sisään täällä ja nyt olemme saaneet vastauksen, miksi et olekaan ollut kanssamme. Kiitos Herralle, että istut täällä tänään. Jumala kuulee rukouksia, hän on parantava isä. Ritva. Kyllä. Vieläkö on joku, joka haluaa? Minulla on itselleni myös... Mutta annan toisille ensin tilaisuuden, jos jollakin on jotain sanottavaa Herralle. Näin ääneen. Eilen olin jälleen kirjastossa evankelioimassa. Sielläkin voi evankelioida. Minulla on eräs taiteilijaystävä, joka hän on ihan, ei tunne uskontoa hyvin paljon, hän on kommunista kodista. Ja... meidän kirjastossamme Nortelleissa on mahdollisuus tilata sellainen huone ilmaiseksi, varata se määrätyt tunniksi määräksi. Ja meillä oli 2 tuntia eilen keskustelua. Ja sitten jätin hänelle tämän, suosittelen teille sisaret ja veljet, tämä suuri taistelu, joka nyt on tehty, uusi versio sitä ruotsin kielellä, loistava versio. Minä jätin hänelle tämän ja tiedättekö, hän avasi, sieltä tuli... luku valdolaiset. Hän sanoi, oi, ketäs nämä ovat? Hän ei tunne näitä asioita, mutta minä uskon, että enkeli jäi hänen kanssaan tämän kirjan kanssa. Ja hän sanoi, minä luen tämän kirjan ja kerron siitä vähän, että se on tällainen Raamatun historian teos. Ja hän innostui, sanoi, minä ja mä sitten keskustelemme tämän kirjan perusteella, että muistakaa Ania rukouksin, että Herra saisi vaikuttaa tämän kirjan kautta hänen sydämessään. Olemme paljon hänen kanssaan keskustelleet perimmäisistä kysymyksistä ja tosiaan kirjastossakin voi evankelioida. On mielenkiintoinen paikka evankelioida. No niin, käymme. Ole hyvä, Sinikka.
Mä ajattelin, että eikö meillä ole myöskin seurakuntana etuoikeus ja vastuu rukoilla Jumalan johdatusta tämän maailman isompiin asioihin ja nyt esimerkiksi tämän vierailun johdosta.
Kyllä.
Ennen kaikkea sitä, että evankeliumi saisi säilyä puhtaana ja että mitkään inhimilliset kuviot eivät saisi johtaa siihen, että evankeliumin totuus jollakin tavalla... vaan että Jumala voisi käyttää näitäkin tilaisuuksia hyväkseen ja pelastaa ihmisiä.
Kyllä. Kyllä tämä puhututtaa hyvin paljon.
Paavi tulee maanantaina ja
kyllä.
Sitten viipyy tiistaihin.
Kyllä.
2 päivää.
Kyllä, ja siitä on ollut jo etukäteen televisiossakin, tulee paljon ohjelmia tästä paavista ja erästä perheestä, joka aikoo sinne mennä häntä tervehtimään ja niin edelleen. Tämä ihmiset puhuvat tästä hyvin paljon. Että olkaamme avoimia vastaamaan, jos he kysyvät. Ja tosiaan on paikallaan myös rukoilla tämän asian puolesta. Onko vielä jollakin jotakin sanottavaa? Raili, ole hyvä.
Herra tietää minun asiani.
Kyllä. No niin, käymme rukoukseen. Rakas, hyvä taivaallinen Isämme, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me olemme tässä seurakuntaperheenä taivaan edessä ja meillä on monella paljon kiitosta tuotavana sinulle. Ei. Niin Jeesus sinulle, kun olet ollut ohjaamassa, hoivaamassa. Ja Jumala, sinä olet vartija ja sinä autat. Meillä on myös paljon tuotavana asioita. Herra, sinä tiedät nämä nimettömät pyynnöt täällä. Sinä tiedät ne jo pohjimmiltaan ja sinä tiedät niihin jo etukäteen vastauksen. Ja me kiitämme niistä vastauksista. Me elämme sairauden maailmassa. Me kiitämme, että täällä sisar kertoi, miten sinä olet Jeesus suurena lääkärinä ollut hänen vuoteen vierellään ja parantanut hänet niin, että hän voi istua täällä meidän keskuudessamme tänään. Me kiitämme tästä. Mutta on niin paljon sairautta. On niin paljon sairauksia, joihin ei ole vielä edes löydetty avainta, mutta Jeesus, me pyydämme, että sinä suurena lääkärinä lähestyt sairaita ja niitä, joilla ehkä on sairaus, joka ei ehkä ole parannettavissa, anna heille myös voimia. Rakas Jeesus, sinä olet myös surun tuttava. Me kannamme Audrey-siskon sinun eteesi tällä hetkellä. Jos täällä on joku muu, jolla on surua sydämessä ja on vaikeata, Jeesus, me tuomme hänetkin ja heidätkin sinun eteesi. Koska sinä tunnet ja tiedät, mitä on suru. Kiitos, että sinä olet luvannut nostaa ja kantaa, kun tuntuu, että yksin ei jaksa. Auta niin, että sinun rakkautesi voisi erikoisesti ympäröidä surevia tässä, tänä hetkenä. Niin Audreya siellä, missä hän on. Ja jos täällä on joitakin, joilla on todella syvää surua, niin kiitos, että sinun rakkautesi ympäröi surevan. Kiitos Jeesus, että sinun evankeliumissasi on voimaa. Ja täällä on pyydetty esirukousta tulevan viikon tapahtuman tiimoilta. Sitä, että evankeliumi menisi suuremmoisena valona eteenpäin. Ei sellaisena, että siihen sekoittuisi jotakin, vaan sinä olet evankeliumisi takana. Sinä tiedät, mitä Ruotsissa tulee tapahtumaan viikon alussa. Ja tiedät, miten ihmiset siitä keskustelevat ja puhuvat. Kiitos, että tämäkin asia on ylimmäisen kuninkaan johdossa. Ja siitä ylistämme ja kiitämme. Ja kiitos, että olet kanssamme täällä nyt, kun saamme käydä vielä kuulemaan sinun sanasi. Jeesuksen voittoisessa nimessä tätä pyydämme. Aamen. Orvoveli on tässä valinnut Raamatun tekstiksi ilmestyskirjasta, sen 3. luvusta, ja sieltä jakeet 15, 18 ja 19. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä kuuma. Kumma olisitkin joko kylmä tai kuuma. Annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja puonne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus. Luovu penseydestäsi. Ja nyt saamme kuulla, mitä Orvoveljellä on sanottavaa näiden jakeiden tiimoilta. Mutta sitä ennen meillä on täällä musiikkia. Ja sitten saamme kuulla myöskin muutamia todistuksia. Olkaa hyvä. Vierailijamme, tulkaa tänne eteen ja kertokaa vähän itsestä.
Otetaan tänne ensin vaikka Perilja, Vilha, Kirsikka ja Brian. Ja he laulaa tässä ensin yhden laulun meille.
Nuorista on vasta tullut Suomeen viime talven aikana. Minua pyydettiin kertomaan jotain Sallin perheen ja minun ystävyydestä, ja Salli olisi voinut itse kertoa, mutta lyhyesti tosiaan joitakin vuosia sitten Sally ja hänen miehensä päättivät Sally sairaanhoitajana Keniassa toimineena voisi päivittää tutkintoa Suomessa ja hänen onnistui päästä tänne kouluun, jossa hän suoritti suomalaisen sairaanhoitotutkinnon Kemissä. Ja Sallyn perhe on uskova perhe ja siellä Kemissä on Ulla, joka ei oppilaita ympäri maailmaa, kun siellä koulussa on kansainvälinen koulu, niin sinne adventtikirkkoon. Ja sillä seurauksella, että Ulla kysyi eräänä keväänä, että voisiko sieltä oppilaat saada töitä nurmikodista, jossa olin töissä silloin. Ja niin Sally ja muitakin tyttöjä tuli sinne. Ja siellä me sitten ystävystyimme ja Sally asui jonkin aikaa kanssani siellä Tampereella. Ja Sally koki monenlaista Jumalan siunausta ja oli Jumalan käytössä, niin kuin hän on vielä tänä päivänä. Ja hänen harras hän muun muassa joku henkilö parani, kun hän tiellä rukoili hänen puolestaan. Ja sitten monta vuotta hän tuli vakuuttuneeksi, että Suomi on hyvä maa opiskella hänen nuorille ja perheelle, ja niin rukoilimme monta vuotta sitä, että hänen perheensä voisi päästä Suomeen, ja se ihme tapahtui sitten viime tammikuussa, kun hän oli viettämässä perheen kanssa kuukauden joululomaa. He tulivat yhdessä Suomeen ja ovat siellä Ilomäntien adventtikirkossa. Sally kastettiin meidän seurakuntaan toissa pääsiäisenä. Ja he asuvat siellä Ilomäen tiellä seurakuntakiinteistössä tällä hetkellä. Kenia on hyvin sivistynyt maa, kuten tiedämme, mutta siellä on myös paljon ongelmia. Itsekin olen tukemassa muun muassa lasten ympärileikkausta, että se voitaisiin poistaa. Ja sitten heidän Sallyn ja hänen edellinen sukupolvi, niin siellä on myös vielä tämä moniavioisuus sallittua ja voimassa olevaa. Ja olemme iloisia siitä johdatuksesta, että lapset menestyvät hyvin täällä meidän koulussa. Peril on meidän kristillisessä koulussa, Pilhaan lukiossa, ja yksi poika on tulossa pari viikon päästä Suomeen, niin kuin Orvo jo tässä mainitsi. Kiitos Jumalalle suuresta ihmeestä, että pääsivät perhe. Tiedätte, että on hyvin paljon vaikeuksia, pitää olla suuret tulot, että perheet voidaan yhdistää, tällä tavalla näyttää Suomen valtiolle. Ja se ihmeen kautta mahdollistui. Täytyy sanoa, että me töissä jo aloimme epäillä, että tämä ei tule ikinä onnistumaan, mutta Sallylla oli myös siellä Ilomäntiellä nuori esirukoilija, joka oli vakuutti siitä, että se tulee onnistumaan. Saako Herra siunata tätä perhettä? Heillä tulee olemaan suuri siunaus varmasti ja apu Suomen kansalle. He ovat hyvin älykkäitä nuoria ja varmasti menestyvät työssään ja opiskelussaan.
Tämmöisenä kuuluttajana vaan. Sitten tämä perhe tulee laulamaan meille yhden laulun vielä swahiliksi. Ja nähdään vähän sitä, että sitä, mitä Jumala on heille hyväksiin tehnyt. Todella tehnyt ihmeen, kun hän on saanut muuttaa Suomeen. Suomeen sitten myöskin. Ja tässä on. Olkaa hyvä vaan.
Tämä on toinen Orvo-perhe. Joo. Eli minä haluan vain kiittää Jumala, kun minun sisko just kertoi. Ja nyt tällä hetkellä me olen niin iloinen, koska Jumala on tekenyt ihan kaikki, joka me tarvitsemme, että me julistamme vain Jumala. Ja laulu, joka me menemme laulumaan, on swahili, meidän äidin kieli, joka kertoo, että tällä hetkellä haluaa vain julistaa Jumala, koska maailma ei ole mitään, joka riittää. Aina on paljon murheita, sairauksia, vaikeus, ja ei loutu mitään iloisia, että jos heitäkää kaikki Jumalalle, sitten on hyvä. Sanottu, kun että elämän, joka välillä on ei uskovaiset, joka välillä on kylmä tai kuuma, että en keskellä. Siellä Tampereella yksi bussi on merkitty, että välillä täällä, välillä siellä, mutta sydän on aina Tampereella. Siitä tarkoittaa, että meidän laulu, että meidän sydän on aina Jumala kanssani, koska kun hän kulkee meidän eteen, ei ole mitään vaikeus, vain rakkaus ja ei puutu mitään. Joo, siunausta teille.
Chakutumaini sina ila damu yake imana sina wema wa kutosha dhambi zangu kusiosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama njia yangu iwe ndefu nategemea daima yo wimbi akinipiga Mwokozi atanitosha O kwake Yesu nasimama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Damu yake na sadaka Nategemea daima yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama nikiitwa hukumuni Rohoni nina amani nikivikwa haki yake sina hofu mbele zake kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama
amen. Niin ollaan kovin iloisia tästäkin perheestä, voitte hyvin kuvitella miksi. Siellä Tampereen puolessa myöskin Ilomäentien seurakunnassa he asuu ja palvelee monin tavoin. Ja siellä on muitakin sitten maassa ainakin väliaikaisesti olevia sitten ulkomaalaisia. Heillä on kova into myöskin oppia suomea, niin kuin huomasit, että Selillä on halu ja hän on sitten opetunut näin hyvin ja lapset totta kai oppii ja myöskin koko perhe. Opettelee, mutta nämä muutkin sitten, että siellä on kansainvälinen sapattikoululuokka ollut kokoontumassa ja he on myöskin vaihtaneet kielensä suomeen. Että he haluavat sitten sillä kielen tasolla, joka on, niin alkaa vientää kieltä sitten. Tässä ollaan oltu jo jonkun aikaa yhdessä ja vielä olisi sananen sanottavana ja yhdessä kenties Herran eessä oltava. Sinekka soitti tosiaan minulle, että mikäs minun vierailuni teemana voisi olla, ja äkkiä siinä mieti, että Herra on hyvä, ja siitähän tämä laulukin kertoi. Herra on hyvä, hänessä on mistä kiinni pitää. Sitten kuitenkin, kun vielä tarkemmin asiaa mietin, niin mieleni johdettyykin Laodikean sanomaan. Voi hyvänen aika, ja tuo meidän raamattotuntimekin oli jo niin oikein vähän semmoinen, että tämmöistä ja surua on olemassa ja tämmöisiä vaiheita. Ja oho, mitä tästä oikein tulee? Mutta ajattelin, että näin rukousviikolla ja sen alussa meidän olisi hyvä pysähtyä sen verran pohtimaan niin kuin, vähän niin kuin itseä sillä mielellä, että onko minulla Jumalan nälkä vai ei? Onko meillä nälkä parempaa vai ei? Onko Herra vaan hyvä, mutta antaa olla? Vai onko meillä semmoinen halu hänen puoleensa, että hän saisi tulla niin kuin minulle suuremmaksi? Ja sen takia Laodikean sanoma näin tässä meille tänään. Ja todella tämä luotettava, uskollinen Jumalan luomakunnan alku sanoo meille, että joo, sinä oot semmoinen vähän, että et oikein kylmä, etkä kuumakaan. Sinä oot siltä väliltä. Voi kumpa olisit nyt selkeästi jotakin, mutta kun vähän oot semmoinen, että sinusta saa oikein kiinnikkää, olet penseä. Sakari Vehkavuori, kenties jotkut tunnette, en tiedä, koska onko hänkin täällä vierailu sitten. Niin hän oli johdattelemassa kerran rukousviikon puhetta, ja hän tutustutti minut kirjailijaan ja kirjaan, josta vähän niin kuin tässä otan ajatuksia. Kirjoittajan nimi on Mark Buchanan, ja kirjan nimi on suomen kielellä Kesytetty Jumala. Ja sen aliotsikkona on Löydä jälleen ihme, Jumala, jota et voi hallita. Ja englanninkielinen otsikko on Your God is too safe. Ja hän tässä kirjassaan esittää, että hän on pannut merkille, että meillä seurakunnassa on penseyttä. Ja hän antaa sille semmoisen nimityksen kuin krooninen hengellisen uupumuksen oireyhtymä. Aika pitkä nimi. Krooninen hengellisen uupumuksen oireyhtymä. Ja hän väittää, että tämä on niin kuin hyvinkin yleinen tautitila, ja että poikkeuksia on ne, jotka eivät ole tästä taudista osallisia tai sen vallassa. Miten olet tullut kohtaamaan Jumalan? Minkälaisia vaiheita oli ne, kun sait tutustua omalla kohdaltasi siihen, että kuka Jumala on ja mitä hän sinulle merkitsee? Se saattaa olla tapahtunut sinullakin vähän niin kuin minulla, että olet syntynyt jo uskovaan kotiin ja asiat on vähitellen tullut tutuksi, mutta joka tapauksessa me varmaan kaikki voidaan osoittaa sormella semmoisia hetkiä ja aikoja elämässä, jolloin me ollaan niin kuin selkeämmin tehty ratkaisua siinä asiassa, että itsessäni minä olen tällainen, minä tarvitsen Jumalaa. Minä tarvitsen Jumalaa, että olisin hänen edessään puhdas, olisin hänen edessään hyväksytty, saisin syntini anteeksi. Ja tämmöisiin elämänvaiheisiin liittyy tämmöinen selkeys sitten, kuumuus ja kylmyys, eikö niin? Ollaan tultu huomaamaan, että Jumala, joka antaa anteeksi kaiken, antaa anteeksi, myös vaatii paljon, ellei peräti kaiken. Ja tällaista Jumalaa nyt tässä tänään on tarkoitus miettiä. Jumalaa, joka ei annakaan tehdä kaikkea, koska tavallaan niin kuin tämmöinen pensiä ihminen haluaa Jumalan, joka ei vaadi oikeastaan hirveästi mitään, kun ei tee jotain niin kuin tosi väärää. On kesytetty Jumala. Too safe. On Jumala, joka on niin kuin ellei perätty laitettu jonnekin eläinten häkkiin, kaltereiden taakse. Iso Jumala, mahtava Jumala, pelottava Jumala, siellä kauniisti ristikon takana. Mielenkiintoista oli tämä, kun mä tätä puhetta mietin, niin tässä on tämmöinen esimerkki. Kenian ja Ugandan välissä on tämmöinen rajavyöhyke, niin kuin maiden välissä on. Mutta näiden kahden maan välissä on Busia-niminen kaupunkialue. Sitä voi sanoa kaupunkialueeksi, koska se on varsin niin kuin iso alue. Siellä on paljon ihmisiä. Asuuko he siellä vai muuttaa? Tuleeko he päiväksi töihin ja taas menee? Niin se on minulta vielä selvittämättä. Mutta tämä Busia kuvastaa taas hyvinkin sitä, minkälainen meidän usko voi olla. Nyt mä rupean sanomaan, että kumpi on hyvä, kumpi huono, Uganda ja Kenia, kummasta maassa siirrytään kumpaankin, kun tullaan uskoon, mutta että se ei ole tässä se pointti, vaan se on se, että pysähdytään siihen rajamaalle. Busia on semmoinen paikka, jossa on kukoistavaa kaupankäyntiä. Busiassa on oikeastaan hyvinvointia. Miksi? Miksi se on hyvä paikka? Jostain syystä, mä en tiedä kuinka paljon siellä sitten on ongelmia itse asiassa, mutta että siellä ei ole niin kuin kummankaan maan lait ikään kuin voimassa. Verottaja ei vedä mitään välistä, en mä tiedä vetääkö muutenkaan. Voihan olla hiukan erilailla asiat kuin Suomessa tai Ruotsissa. Mutta että joka tapauksessa siellä niin kuin on vapaata kaupankäyntiä, ihmiset saa menestyä, tehdä mitä haluavat. He mielellään tulee sinne tekemään kauppaa ja niin. He ovat tavallaan siirtyneet maasta ulos sen lakien tuomintavallan tai vaikutuksen piiristä ulkopuolelle. Jollain tavalla ovat saaneet syntinsä anteeksi, ovat vapaita laista sillä tavalla. Ja uskovanakin me voidaan niin kuin päätyä sinne rajamaille. Me ollaan jätetty jollain tavalla nyt sitten entinen elämämme taakse. Ollaan siirrytty uuden kynnykselle, mutta ei ihan uskalleta sinne uuteen tuntemattomaan erämaahan. Niin kuin tässä Mark Buchanan esittää, että se Jumalan valtakunta onkin semmoinen uusi ja erämaan kaltainen, jollain tavalla pelottava paikka. Koska siellä se hallintavalta ei ole tässä näin meillä. Siellä Busiassa se hallintavalta on ehkä enemmän ihmisten omissa käsissä kuin siellä vanhassa. Ja miten he kokee myöskään siellä uudessa tuntemattomassa Jumalan erämaassa. Se rajamaa on tullut hyvin monille rakkaaksi ja tutuksi. Ja mitä se voisi tarkoittaa meille? Se tarkoittaa sitä, että saa käydä kirkossa. Saa laulaa ja saa rukoilla. Saa tehdä muistiinpanojakin. Mutta se tahtoo olla niin haileeta se elämä, että se tasaantuu hyvin äkkiä se, mitä me täällä uudessa olemmekaan ajatelleet ja kokeneet. Iltapäivä torkut ja asia on yleensä sillä selvä. Sen jälkeen ollaan vähän niin kuin unohdettu, ollaan taas niin kuin arjessa kiinni siinä meidän rajamaa elämässä. Mikä meidän arjen täyttää on harrastukset, jotka, mä siteeraan tätä kirjaa, jotka surkastuttavat sieluamme yhdentekevyydessään, mutta ovat silti loputtoman addiktoivia. Se meidän elämän pyöritys on aika, voi olla niin kuin yhden tekevää noin niin kuin Jumalan näkökulmasta. Me puhuttiin siitä, onko Job on mahtimies, kenen silmissä, Jumalan silmissä. Meidän elämä saattaa olla yhden tekevää noin niin kuin liian paljolti. Tuttua, mutta ei sitten kuitenkaan tyydyttävää. Ei olla menty sinne uuteen maahan. Edelleen, että tulee tutuksia, me saadaan niin kuin tuntumaan siihen, ja mulla resonoi aika hyvin nämä nimitykset, nämä kuvaukset, mitä on tämmöinen elämä, penseä elämä näillä eri sanoilla. Se on kuin suutelisi kankaan läpi. Se on kuin kuuntelisi musiikkia veden alla. Resonoiko teillä mitenkään tämä, että välillä meidän uskovaisuus voi olla tällaista, puolinaista. Ei ihme, ettei todistaminen ole yleisempää kuin se on minun mielestä meidän seurakunnissa. minun elämässä. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, eikä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alasto. Me osataan sanoa, että Jeesus on minun pelastajani. Me osataan iloita siitä. Ja sehän on totta kai täysin oikein, ja niin se onkin. Mutta oikeastaan me sitten ei kuitenkaan välitetä siitä asiasta sen enempää. Me jäädään siihen kahden maan rajalle olemaan. Se on helppoa. Meissä on niin kuin tavallaan jäätä ja kuumaa vettä yhtenä sekoituksena sitten koko ajan. Onko sinulla liian turvallinen Jumala? Ollaanko me laitettu meidän Jumala häkkiin? Siellä pysyt, tapaan sinua aamuisin, aamurukouksen aikana ja seuraavan kerran jälleen sitten joskus näissä tietyissä hetkissä. Itselläni tuli tästä turvallisesta Jumalasta mieleen kertomus, mikä löysi sieltä toisen Samuelin kirjan luvusta 6, jossa ylimmäisen papin pojat ovat mukana auttamassa Jumalan arkin siirtämistä jälleen sinne Jumalalle pyhitettyyn palveluspaikkaan. Ussa-niminen poika, kun härät kompastuu, tarttuukin arkkiin kädellään. Miten hänen käy? Hän kuolee. Miksi kävi niin? Siitä voitaisiin puhua. Jumalan ohjeiden mukaan arkin ei olisi pitänyt olla missään härkävankkureissa, vaan sitä piti kantaa. Siinä voi nähdä syytä, että miksi kävi niin, mutta Jumalan turvallisuuden suhde, semmoinen pieni näkymä Raamatusta. Ei niin, että nyt minä kokisin tarvetta pelätä, koska mitä minä sanon on, että Jumala on hyvä, se mikä teema meillä on, niin Jumala on hyvä. Mutta tässä tänään olen sanomassa, että Jumala ei ole turvallinen sillä tavalla, kuin lohtupeitto on turvallinen. Minkälaisessa me välillä tehdään Jumala? Semmoiseksi hellyttäväksi pieneksi. Psalmit. Niistä on aina välillä löytää sopivia jakeita, ei olekin Jumalan palveluksia. Ei voi koko psalmia lukea, kun siellä on sitä sitten, että mutta miksi? Miksi psalmit onkin erilaisia kuin meidän ylistyslaulut? Mun mielestä siksi, koska Jumalan maailma on monimutkaisempi. Se ei ole vaan sitä, että kaikki hyvin hienosti. Jumala ei ole turvallinen, hyvä hän on, mutta ei turvallinen tällä merkityksen tavalla. Sillä turvallinen Jumala olisi jollain tapaa voimaton Jumala. Kuka Jumalan tekisi voimattomaksi ja tekee? Me itse teemme. Me emme anna Jumalan olla niin suuri kuin hän voisi meidän elämässä. Me pakenemme hänen luotaan. Me pelästymme. Mä en kestä tätä mitä? Sitä, että minä en hallitse asioita. Sitä, että hän voisi olla se, joka viekin meidät jonnekin tuntemattomaan ja pelottavaan. Se, että minulla ei olisikaan minun turvarakenteet tässä ympärilläni. Ja siksi me pakenemme Jumalaa, jos Jumala korottaa pikkusormeaankin vähän. Taas totta kai kuvainnollisesti. Tämä meidän turvallinen Jumala pysyy etäällä ja hoitelee asioita sieltä käsin. Kun joudumme pulaan, niin hän on silloin rukouksissa me läsnä ja pyydämme häntä avuksi ja hän auttaa. Jotenkin taas niin kuin kuvauksena tästä niin kuin erosta. Kummassa tilanteessa rukoilemme hartaammin tai jollain tavalla enemmän? Jos sinulla on 100 000 tai sanotaan vaikka 1 000 000 kruunua tai 100 000 euroa sijoittaa, niin rukoiletko sinä silloin hartaammin, että mihinkä minä Jumala tämän laittaisin, vai silloin, kun olet kadottanut vaikka lompakkosi tai olet joutunut konkurssiin? Silloinhan me anomme Jumalaa avuksi, kun olemme pulassa. Miksi vain silloin, tai miksi enemmän silloin, kun siinä meidän ikään kuin, no sanomatta, että 1 000 000 olisi meille niin normaalia arkea, mutta että siinä tavallaan niin kuin arjessa, että meillä on siinä Jumalan läsnäolon hätä, Jumalan läsnäolon nälkä, ohjata, että hän pääsisi ohjaamaan meitä, että me uskallettaisiin omasta hallinnasta ulos sinne erämaahan. Miten käy, jos Jumala tulee lähelle? Ihan vaan taas tuokiokuva mulle tulee mieleen. Jaakob ontui lonkkaansa lopun elämää sen jälkeen, kun hän oli kohdannut Jumalan. Siitä voidaan taas niin kuin erilaisia assosiaatioita vedellä. Mutta jotenkin tämä, mikä luettiin, jae, jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, hyvin kuvaa tätä, mitä mä haen tässä. Sitä, että me kohdattaisiin Jumala, jolla on valta myös nuhtella ja kurittaa meitä, eikä vaan pysyä harmittomana, kivana. Tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Näe, että olet mukavuuden haluinen. Näe, että kun katot, että missä vallan kahva on, niin sä näetkin, että se on sun kädessäsi. Millä lääkkeellä päästään sieltä, ei kenenkään maalta, nyt sinne Jumalan erämaahan? Se on ehkä vaikeampaakin, mutta että ajattelin, että nämä Laodikean sanoman neuvot voisi hyvinkin olla se tie, jolla sinne mennään. Osta kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet, pue ne yllesi ja osta silmävoidetta. Tulossa puhdistettu kulta. Mä nyt korostan sitä tulessa puhdistettua kultaa. Elämä Jumalan kanssa voi mennä tulen läpi. Sitä, että meitä kysytään tekemään oikein silloinkin, kun se sattuu. Silloin kun niin kuin haasteena meille onkin, että tehdään valintaa. Silloin, kun se ei olekaan kivaa, silti tehdä oikein. Elämä ei ole aina oikeudenmukaista. Jumala ei vie meitä turvallista polkua, jossa ei harmin havaintoakaan ole, vaan saattaa viedä kuoleman varjon laakson läpi. Mutta silti Jumala on sun kanssas, ja hän on hyvä. Jos me oltaisiin kohdattu sama, mitä Job kohtasi, niin minä luulen, että meillä olisi ollut kiusallinen ajatella ainakin samalla tavalla kuin ne Jobin ystävät, että Jumala ei enää ole sun kanssa tai mun kanssa. Ei voi olla, kun näin tapahtuu. Oliko Jumala? Oli. Jumala ei ole turvallinen, hyvä hän on, mutta ei turvallinen tässä merkityksessä. Tulessa puhdistettua kultaa. Valkeat vaatteet. Mitä se voisi olla? Yksi asia, mikä tulee niin kuin mieleen nyt sitten, se on Kristuksen vanhurskaus. Minkälaista on Kristuksen vanhurskaus? Niin tämä Mark Buchanan siinä samassa kirjassa vertaa fariseusten etiikkaa Jeesuksen etiikkaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hieno ajatus myöskin. Fariseusten etiikka perustui välttämiseen. Fariseukset pyrki pysymään erossa siitä, mikä on pahaa. Mitä Jeesus teki? Päinvastoin. Jeesukselle etiikka vaati häntä etsimään sitä, mitä hänen tulee tehdä. Ja se vei hänet kosketuksiin myöskin arveluttavan aineksen kanssa. Aivan vastakkain, eikö olekin se näkökulma. Fariseukset välttää pahaa. Jeesus etsii, mitä hän voi tehdä. Muistatko, kun Jeesus jakoi ihmiset siinä lampaisiin ja vuohiin? Millä perusteella? Eikö niin, että lampaat, ne paremmat olivat niitä, jotka olivat, anteeksi, eivät olleet tupakoineet ja kiroilleet. Eikö niin siellä sanota? Että, ja olitte harmittomia naapureita, tulkaa minun taivaan iloon. Eikö se niin mennyt? Eikö nimenomaan siinä sanotaan, että mitä he tekivät, ei se mitä he välttivät. Mutta onko meidän kristillisyys sitä, että mitä me vältetään? Me vältetään pahimpia mokia, mutta ei silti uskalleta sinne Jumalan todellisuuteen tekemään. Sinne, mihin meitä haastetaan. Siihen, joka vaatisikin uhrauksia. Siihen, joka vaatisi hallinnan menettämistä. Siihen, joka tarkoittaa sitä, että me ei ehdilläkään tehdä kaikkia sitä, mitä me niin tykätään tehdä, vaikkei sillä olekaan mitään väliä. Silmävoidetta. Monella tavalla siitä on varmaan saarnattu ennen minua ja minun jälkeen. Minä itsekin olen saarnannut monella tavalla. Mutta ajattelin, että tässä yhteydessä voisi olla tätä vaan sitä, että me niin kuin imetään sitä Jumalan todellisuutta. Että Jumala on hyvä, Jumala on armahtava, hän on laupias. Me olemme saaneet valtavat lupaukset hänessä. Meidät on herätetty kuolleista yhdessä Kristuksen kanssa, Kolossalaiskirjeen 3. luku. Me olemme Jumalan valittuja pyhiä ja hänelle rakkaita. Et me silmävoidetta vaan otetaan vastaan sieltä sanasta sitä, mikä on se Jumalan todellisuus, että me ollaan hyvät ja pyhät hänessä. Meillä ei ole mitään hätää, mutta meidän identiteetti on olla Jeesuksen seuraajia. Jeesuksen etiikalla, eikä fariseusten etiikalla. Jotka etsitään, mitä meidän tulee tehdä, eikä sitä, mitä meidän tulee välttää. Jeesus haluaa sinun seuraa myöskin tässä rukousviikon aikana. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Joka vaan avaa oven, niin kyllä minä tulen sisään ja sitten me syödään. Näin Jeesus lupaa. Kyse on paljolti siitä, että me rakennetaan yhteistä elämää Jeesukseen. Ja hän rakentaa sitä meissä häneen. Kyse on läsnäolosta ja se on hidasta hommaa se niin kuin Jeesuksen suhteen rakentaminen. Ei se tapahdu näin. Mutta siihen meitä haastetaan. Ja tätä kirjaa kun luki, tätä Kesytetty Jumala-kirjaa, niin puolet siitä oli sitä kaikkia näitä yhdessäolon muotoja, mitä Jeesuksen kanssa me voidaan tehdä ja olla. Ne on tuttuja tapoja, mutta samalla ne on outoja tapoja. Rukous, Jumalan läsnäolossa eläminen, yhteiset haavat, hyvä rippi, mielenkiintoinen ilmaus, hiljaisuus, paasto, Raamattu omissa käsissä, palvelu, ilo. Nämä on keinoja, joilla me kohdataan ja eletään yhdessä Jumalan kanssa, häntä havaitaan. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Mitä haluat tehdä nyt? Mitä sinä haluat, että Jeesus on sinulle nyt? Kaipaatko sinua harmitonta Jumalaa elämääsi? Vai haluaisitko sinä uskaltaa ihan kokonaan sinne uuteen Jumalan valtakuntaan, jossa ei olekaan turvallista niin kuin ihminen itsessään sen määrittelee, vaikka me tiedämme samalla, että Jumala on hyvä, eikä johdata eikä vie meitä mihinkään, mikä olisi meille pahaksi tai meidän lähimmäisille. älä suostu pitämään nykytilanteen, että kylliksi hyvänä, niin että sanoisit, niin kuin Laudikan sanoma sanoo, sinä sanot, että olet rikas, etkä tarvitse mitään. Armo on kylliksi meille. Ja armo ei jätä olematta kylliksi meille, ja armo ei tästä vähene. Emme hanki lisää mitään tällä näin, mutta että ollaanko me käsitetty Jumala liian pieneksi? Mä huomaan, että mun elämässäni edelleen minun tarvitsee kuunnella tämä saarna ja miettiä näitä pyhiä tapoja olla Jeesuksen kanssa, jotka siellä loppua kohti se luettelo eteni myöskin sitten myöskin lähimmäisteni pariin. Eikö niin, että jätetään hei Jeesukselle ovi raolle tänä viikkona, rukousviikon? Mitä me voidaan tehdä, on vaan suostua siihen, että hei Jeesus, kaikki ei ole tällä hetkellä hyvin ja riittävästi. Minä haluan enemmän. Jätän oven auki. Ja hän on, joka pystyy sen jälkeen tekemään. Me emme pysty muuta tekemäänkään kuin jättämään oven raolle. Hän tulee sisään. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalle. Rakas taivallinen isämme, anna anteeksi epäuskomme, mukavuuden halumme, puolinaisuutemme, penseytemme. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suurempi kuin meidän käsityksemme sinusta. Joka tapauksessa. Ja kiitos, että saamme tänään iloita sinusta. Ja saamme vakuuttaa toinen toisillemme sydämemme pohjasta, että sinä olet meidän kokemuksemme mukaan hyvä. Herra, auta meitä olemaan Jeesuksen todellisia seuraajia. Niin, että omat pelkomme ja mukavuuden halumme ei saisi meitä jarruttaa olemasta taivaan kansalaisia tässä ajassa. Kiitos Jeesus, että sinä elit rohkeasti ja auta meitä myöskin, kun niin kuin olemme sinun kanssasi ristiinnaulitut, niin saisimme myöskin elää niin kuin sinä elät. Niin rukoilen myöskin sen henkilön puolesta, ketkä ovat tänään kastettu. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Olemme todella saaneet paljon ajatuksen aihetta. Ja tuossa Orvoa kuunnellessa niin tuli aivan toinen laulu mieleen, minkä me voimme laulaa nyt lopuksi. Ja se on 219. Ensimmäinen, ja lauletaan koko laulu. Ja tämän jälkeen hiljennymme lopuksi kuulemaan. Me olemme siitä, te vieraat, te tiedätte, että meillä olemme siinä onnellisessa asemassa, että meillä on perhe, seurakuntaperheen oma pianisti, ja hän istuu tuolla pianon ääressä. Meillä on oikein oma pianisti, ja saamme häntä sitten lopuksi kuulla, mutta 219. Ja viimeisen säkistön aikana nousemme seisomaan.
Yeah.
ennen kuin kuulemme Vienosiskon soittavan, niin tahdon kiittää teitä, jotka olette olleet vieraanamme täällä. Olemme riemuineet siitä, että olette olleet täällä. Ja viekää terveisiä niihin paikkoihin, joissa vaikutatte, ja niille ihmisille, joita tapaatte, ja niissä seurakunnissa, joissa liikutte. Oikein paljon terveisiä täältä Tukholman seurakuntaperheeltä. Ja siunausta kotimatkallanne, ja vielä kun katselette vähän kaupunkia. Ja vielä yksi ilmoitus, että jos olette nälkäisiä, niin tuolla alhaalla on yhteinen ruokailu kaikille. Et jos haluatte sinne mennä syömään, niin alhaalla Haavetissa on yhteinen ruokailu. Ja nyt Vieno.
Joo, minä soitan Johann Sebastian Bachin pojan sävellyksen, siis Philipp Emanuel Bachin, jota sanotaan italialaiseksi Bachiksi.